O'zbekistonda 25 yillik turg'unlik davri hukmdori marhum prezident Islom Karimovning 80 yilligi xotirlanmoqda. Karimov yubileyini tantanali o'tkazish yuzasidan hukumat qarori qabul qilingan. Markaziy nashrlar jamoatchilikni Islom Karimov faoliyatiga doir avval e'lon qilinmagan nodir suratlar, xotiralar bilan tanishtirmoqda. Bu tantanalar jamoatchilikda Karimov shaxsiga nisbatan ishonch yemirilib borayotgan, bu davr asoratlari hukumat miqyosida tan olinayotgan bir sharoitda kuzatilmoqda. Eski tuzumni ayovsiz tanqidga tutayotgan, ammo tuzumga asos solgan, Karimovga cheksiz hurmat ko'rsatayotgan Mirziyoyevning chiqishlari esa siyosiy ikkilanishdan darak o'laroq baholanmoqda.
Потому что я не думаю, что Мирзияев, например, так обожал своего вот этого патрона.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Karimov davridagi turg'un O'zbekiston va bugun o'zgarishlarga yuz tutayotgan O'zbekiston o'rtasidagi farq sezilarli. Mamlakatda nisbiy erkinliklar yuz berishi, jamiyatdagi muammolar ochiq tan olinishi bilan kuzatilayotgan bu o'zgarishlar hozircha yangi prezident Mirziyoyevning ayovsiz tanqidlariga nishon bo'layotgan eski tuzum rahbari Karimov shaxsini chetlab o'tmoqda. Marhum Karimov dahosi hamon jamoatchilikni ikkiga bo'lgan shaxs bo'lib qolmoqda. Bir tomon uning dahosini ulug'lashda davom etayotgan bo'lsa, ikkinchi tomon jamiyat tanazzulida Karimovni ayblashda davom etyapti. So'nggi vaziyat yangi prezident Shavkat Mirziyoyevda ham jamiyatdagi tanazzulda Islom Karimov yetakchiligidagi turg'unlik davri aybdor degan ishonch kuchayayotganligini ko'rsatmoqda. Prezidentning ba'zan bevosita, ba'zan bilvosita qilayotgan ishoralari shunday xulosalarga olib keladi. Ayniqsa, oktyabr qurbonlari bilan bog'liq fojia, eski, shu jumladan yangi hokimiyatning ham aniq muammolarga nisbatan layoqatsizligini ochiqladi.
Kechagi bo'lgan paketlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular maoshi begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari, bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalil. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar u ularni ham umidi bor Xudodan, ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm kelaman deb mana qanday.
Oktyabr fojialarining kelib chiqish sababi mamlakatdagi ishsizlik ekanligini, bunda o'z vaqtida muammoga e'tibor qaratgan davlat rahbariyati aybdorligini e'tiroflash Mirziyoyevning eski hokimiyatga qaratilgan birinchi tanqidi emas. Deyarli har bir chiqishda yangi davr boshlanayotganligini, xalqda ishonch qayta uyg'onayotganligini ta'kidlayotgan prezident muammolarga eski tutum aybdorligini chetlab o'tmayapti. Eski tuzumni ayovsiz tanqidga tutayotgan, bu tuzumga chorak asr rahbarlik qilgan Islom Karimovga esa cheksiz hurmat ko'rsatayotgan Mirziyoyevning bu chiqishlari yangi prezidentdagi siyosiy ikkilanishlardan darak berishi aytilmoqda. Jamoatchilikning Karimovga munosabati ham shunga yaqin. Kim uchundir marhum Karimov begunoh odamlarni otishga hukm qilgan, o'zbek jamiyatini tanazzulga yetaklagan zolim diktator, kim uchundir mamlakat mustaqilligi asoschisi, yurtni tahdidlardan asrab kelgan qahramon. Karimovning yubileyi arafasida marhumning bevasi Tatyana Karimova mamlakat bo'ylab safarga chiqqani, Karimov xotirasiga bag'ishlangan uchrashuvlarda qatnashayotgani, marhum Karimovning oila a'zolaridan iborat Islom Karimov jamg'armasi ham turli tadbirlar o'tkazayotgani xabar qilinmoqda. Karimovning tan olinmagan qarindoshlaridan biri, mustaqil jurnalist Jamshid Karimov bunday tadbirlardan chetdi. U Karimov davri yakunlanishini uzoq kutgan faollardan. Bu kutishning 10 yildan ortig'ini ruhiy kasallar shifoxonasida o'tkazishga majbur qilingan edi.
Вот это расслоение идет, смотря какая часть общества, которая обожает Каримова, как правило, это общество либо лузеров, которые в доброго царя, который, значит, царь-батюшка, не рассуждая. Это абсолютно малограмотные, темные, забитые, пришибленные лузер, попросту говоря, по-западному. Или те, которым это выгодно, которые уже имеют, чаще всего компрадоры.
O'zbekistonda jamoatchilik keskin tabaqalashgan, Karimovni ulug'layotganlar asosan uning davrida yaxshi yashagan, mumay daromad topgan tekin tomoqlar yoki siyosatdan, ijtimoiy siyosiy vaziyatdan mutlaqo xabarsiz bo'lgan omillar qatlamidir. Karimov Kusyanovich boshqa bir guruh esa uning boshqaruvidan bevosita manfaatdor bo'lgan, shu orqali xalqni o'margan amaldorlar guruhidir. Bu toifaga nafaqat davlat amaldorlari, balki tuzumga moslashib olgan boshqa rahbarchalar ham kiradi. Ammo bundan qat'iy nazar, Karimov tuzumidan aziyat chekkan boshqa bir katta toifa bor. Kimlardir bu tuzum tazyiqlarini bevosita boshdan kechirgan, qiynoqlarga uchragan, badarg'a qilingan. Oddiy aholining Karimov shaxsiga munosabati esa hamon ichda. Odamlar hozir ham buni ochiq aytishga qo'rqishadi. Ayniqsa, hukumat mashinasi Karimov dahosi targ'ibotini davom ettirayotgan bir sharoitda, deydi marhum prezidentning jiyani Jamshid Karimov.
Отведавший, вот, вот эти 30-летия здесь проживший, независимо от веры, национальности или пола, они его просто не упоминают. Но когда о нем идет упоминание...
Журналист Джамшид Каримов, мархум амакиси Ислам Каримов Даврдахан, өз танкиди чыкшылары билан танылган. Унинг ишонишича, янги хокимият эски тузим мамлекетни инкроз ёқасига келтирганлигини жуда яхши билади. Prezident Mirziyoyev bunga ishoralar ham beryapti. Ammo yangi hokimiyat hozircha Karimov qoldirgan siyosiy merosdan voz kechish qudratida emas.
Потому что я не думаю, что Мирзияев, например, так обожал своего вот этого патрона. Не может быть, потому что тот его хоть и приближал, но по мелочам его, как мальчишку отчитывал, я знаю. Когда я был хакимом в Самаркандской области, немало Шавкат Мирамановича влетело от этого дохляка. Было такое. Даже было жалко.
Мирзиёев ҳозир Каримовга устозим деб ҳурмат бажо келтиряпти. Аммо Каримов уни ҳам аямаган. Айниқса, Мирзиёев Самарқандда ҳокимлик қилган пайтларда ҳатто ундан калтак еганидан ҳам хабардорман. Шунинг учун Мирзиёев Каримовга ростдан ҳам таъзим қилади деишдан йироқман. Ҳозир янги ҳокимият мустаҳкамланиши учун вақт керак. Ҳокимиятда ҳамон Каримов одамлари, унинг тарафдорлари жуда кўп. Мирзиёев ҳатмо шу томонларни ҳам ҳисобга олаётгандир. Мен унинг бу борада ўз режалари борлигига, бу эса вақт талаб қилишига шубҳа қилмайман, деди Джамшид Каримов.
Это политически оттянуть, значит, это у него свои планы. Другое дело, какие у него планы, это уже другой вопрос. Это уже другая опера. А вот чтобы воплотить эти планы, он должен этот вот это вот наигрыш делать.
26 yil davomida O'zbekistonni boshqargan marhum Islom Karimov 1938 yil 30 yanvar kuni Samarqandda tug'ilgan edi. U o'tgan yil sentyabr oyida miyaga qon quyilishidan vafot etdi. Yangi hokimiyat O'zbekistonning birinchi prezidenti xotirasini abadiylashtirish bo'yicha maxsus qaror qabul qildi. Mamlakatdagi bir nechta obyektlarga Islom Karimov nomi berildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.